สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37ครับผมคุณอยู่กับผมครับบิน1757นะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วเป็นประจำนะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณโปรดิวเซอร์แล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ส่งหัวข้อที่น่าสนใจมาให้ผมได้ทำรายการภาพที่37ต่อไปนะครับยังไงก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าส่งเรื่องที่อยากจะรู้ได้ผ่านทางไม่ใช่สิส่งเรื่องที่อยากจะรู้นะครับได้ทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook 1757นะครับหรือว่าจะเป็น Instagram 17.57 หรือว่าไปคอมเมนต์ใน YouTube ช่อง 17.57 ก็ได้นะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องดีๆที่อยากจะนำเสนอนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถช่วยคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับประหยัดเงินไปได้เลยหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับได้ภาพที่ดีขึ้นเพียงแค่เปลี่ยนฟิล์มที่ใช้ครับผมน่าสนใจไหมหัวข้อนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเงินด้วยหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าฟิล์มมันมีความสำคัญขนาดไหนกับกล้องฟิล์มนะครับผมเชื่อไหมครับว่ากล้องฟิล์มแบบพูดง่ายๆว่ากล้องฟิล์มคอมแพคฟิล์มป๊อกแป๊กเนี่ยหรือว่ากล้องฟิล์มที่มันแบบไม่ได้ดีมากแบบราคาไม่กี่พันหรือว่ากล้องฟิล์มประมาณแบบทั่วไปเนี่ยมันสามารถแสดงศักยภาพได้ออกมาสูงสุดได้ภาพที่สวยคุณภาพดีๆเพียงแค่คุณเลือกใช้ฟิล์มดีๆนะครับมันเหมือนกับแบบว่าฟิล์มมันเหมือนกับเนื้อปลาดีๆอ่ะบางทีคุณไม่ต้องปรุงมากไม่ต้องใช้กล้องอะไรที่มันดีมากแต่ถ้าเลือกใช้ฟิล์มที่ดีอ่ะภาพออกมาก็ดีนะครับทีนี้เรามาต่อกันเลยว่ามันจริงไหมผมยืนยันนะครับว่ามันจริงเลยนะครับเพราะว่าฟิล์มเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเราใช้ฟิล์มอย่างเงี้ยมันเหมือนเราใช้วัตถุดิบถ้าเปรียบเทียบเป็นอาหารอย่างเงี้ยง่ายเราเหมือนใช้วัตถุดิบเท่ากันเพียงแต่กล้องแล้วก็เลนส์เนี่ยมันเป็นวิธีการปรุงที่แตกต่างกันแต่ถามว่าวิธีการปรุงแตกต่างมากไหมก็แตกต่างมากนะแต่ถ้าสมมติว่าเราได้องค์ประกอบของภาพที่ดีเช่นแสงที่ดีอย่างเงี้ยฟิล์มที่ดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะดึงศักยภาพของกล้องของคุณออกมาได้เยอะเลยครับอ่ะแล้วฟิล์มที่ดีมีอะไรบ้างฟิล์มที่ดีผมขอพูดว่าไม่ใช่เป็นฟิล์มที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ยเอาเป็นฟิล์มที่คุณภาพดีนะหมายถึงว่าเกรนเนี่ยไฟเกรนมากเกรนละเอียดเนื้อดีเขาเรียกว่าเหมือนกับแบบไฮควอลิตี้อ่ะเมกะพิกเซลมากๆเลยครับก็จะเป็นพวกตระกูล Godak Portra ทั้งหลาย Portra 160 Portra 400 Fuji Pro 400H เนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่แนะนำว่าต้องให้ใช้ในแสงที่แบบมันค่อนข้างจะจ้านิดนึงสำคัญที่สุดเลยนะครับวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดสำหรับการถ่ายภาพด้วยฟิล์มก็คือสภาพแสงนะครับถ้าเป็นแสงที่มาจากแบบแสงอาทิตย์แสงดวงอาทิตย์เนี่ยดีแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเราวัดแสงถูกอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งไปกันมันก็จะยิ่งแบบได้ภาพที่ดีเข้าไปใหญ่เลยเนาะทีเนี้ยฟิล์มที่ดีอะครับจะทำให้กล้องของคุณเปลี่ยนไปเลยอันนี้พูดจริงนะก่อนที่เราจะลองแบบเฮ้ยเราว่าแบบกล้องเราภาพไม่ค่อยสวยเลยทำไมภาพมันไม่เนียนเหมือนคนอื่นทำไมคนอื่นถ่ายมาแล้วมันดูแบบไฮควอลิตี้จังอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมแนะนำเลยว่าให้ลองเปลี่ยนฟิล์มครับเปลี่ยนมาใช้พวกพอร์ทราพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอะกล้องของคุณแม่งดีขนาดไหนนะก่อนที่แบบเราจะเปลี่ยนใจไปซื้อกล้องคอมแพคตัวใหม่อย่างเงี้ยโดยเฉพาะกล้องคอมแพคเนี่ยผมว่าแทบจะแตกต่างกันน้อยมากอ่ะเอาจริงๆนะก้อนคอมแพคระดับราคาแบบหลักพันกับหลักหมื่นอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเอาหมื่นต้นกับพันต้นหรือว่าพันปลายกับหมื่นต้นหรือว่าประมาณอย่างเงี้ยเอาง่ายๆว่า 5,000 กับกล้องถึง 20,000 อย่างเงี้ยถ้าใช้ฟิล์มที่มันคุณภาพดีเนี่ยบางทีอ่ะมันก็แตกต่างกันไม่เยอะนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราควบคุมการใช้งานได้ดีไหมนะครับหลักๆในการถ่ายภาพด้วยฟิล์มเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างก็คือ เรื่องของแสงกับเรื่องของฟิล์มนะครับและ2 อย่างที่มันทำให้มันพอเหมาะได้เนี่ยเราต้องมี เขาเรียกว่ากล้องต้องวัดแสงได้ดีนะครับเราต้องวัดแสงถูกด้วยหมายความว่าเราปรุงมันออกมาด้วยก็จะเป็นแบบ3ปัจจัยเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าในทางกับการถ้าสมมติว่าเราเอาฟิล์มที่แบบว่าไม่ได้ดีมากฟิล์มแบบถูกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็นะ color pass polymer ถามว่ามันถ่ายได้ไหมมันก็ถ่ายได้นะมันก็ถ่ายได้ออกมาดีถ้ากล้องดีอ่ะมันก็อาจจะออกมาดีด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ากล้องไม่ดีเนี่ยแล้วมันออกแบบแล้วมันประกบคู่กับฟิล์มที่ไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยโอกาสที่จะทำให้มันดีออกมายากแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีเทคนิคในการปรุงนะเหมือนกล้องกับเลนส์คือการปรุงนะครับการควบคุมกล้องและเลนส์ก็คือการปรุงอาหารอย่างเงี้ยวัตถุดิบไม่ดีคุณอาจจะปรุงให้อร่อยได้นึกออกใช่ไหม แต่ถ้าสมมติวัตถุดิบไม่ดีกล้องก็ปรุงไม่ค่อยดีแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็ไม่ได้มีความเข้าใจในการใช้กล้องมากอย่างเงี้ยมันก็อาจจะออกมาแบบมาไม่ได้แบบไฮควอลิตี้มากเพราะฉะนั้นนะครับฟิล์มดีเนี่ยจะทำให้ภาพของกล้องของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปเลยถ้าไม่เชื่อก่อนที่จะเปลี่ยนกล้องหรือว่ากล้องที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยคุณอยากรู้ศักยภาพมันดีสุดๆเนี่ยขนาดไหนให้ลองเลือกแบบผมเชียร์เป็นแบบพอตรา160เลยนะไม่ก็พัดถ้า400เราต้องเช็คด้วยว่าเราว่าแสงถูกต้องไหมกล้องทำงานปกติไหมตั้ง ISO ถูกต้องไหมแล้วถ่ายในวันที่แดดจัดๆไม่เชื่อคุณผู้ฟังลองเอาไปทำดูครับรับรองครับผมคุณภาพที่ออกมาเนี่ยผมว่ามันต้องดีแน่นอนจริงๆนะลองทำดูเลยครับอันนี้ไม่ยากเลยก็ก่อนที่จะเปลี่ยนกล้องเราก็ควรลองเปลี่ยนฟิล์มดูก่อนนะครับหลังจากถ้าสมมติคุณผู้ฟังลองไปเปลี่ยนลองมาใช้ฟิล์มที่ผมบอกเนี่ยหรือว่าอยากจะลองเป็นขาวดำก็ได้ขาวดำก็เห็นชัดนะอย่างเช่น T-Max อย่างเงี้ยถ้าถ่ายแบบ Kodak T-Max 100ถ่ายแดดจัดๆเลยนะคุณจะเห็นว่าไฟล์มันแบบเอ้ยแม่งดิจิตอลมากแบบใสเนียนกริบเลยครับขาวดำนี่เห็นชัดเลยยิ่งเป็น Fuji Acro 200เนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยครับเนียนกริบเลยครับเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนฟิล์มไปแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าแม่งเหมือนได้กล้องใหม่ศักยภาพจากกล้องเนี่ยมันดีจังเลยครับได้รีศักยภาพของกล้องคุณด้วยฟิล์มที่ดีเนี่ยครับเพราะฉะนั้นน่ะผมคิดว่าฟิล์มเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับคุณสามารถได้ภาพที่ดีขึ้นเพียงแค่คุณเปลี่ยนฟิล์มเท่านั้นแต่ว่าในคอนดิชันนี้ก็คือหมายความว่าคุณต้องวัดแสงได้ดีอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าสมมติว่าคุณวัดแสงได้ไม่ดีเนี่ยเปลี่ยนฟิล์มไปก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์นะหรือว่าอย่าพูดเรื่องวัดแสงดีกว่าคุณควบคุมกล้องได้ไม่ถูกต้องอย่างเช่นเรายังไม่รู้ว่าวิธีการตั้ง ISO ที่ถูกต้องคืออะไรออโต้โฟกัสเข้าไหมไม่เข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่เราเอาไปถ่ายในจังหวะที่แดดมันไม่ดีเกินไปอย่างเงี้ยครับแสงที่มันน้อยเกินไปมันก็ส่งผลต่อคุณภาพของภาพได้อันนี้คือไม่ว่าเราจะเปลี่ยนฟิล์มมันอาจจะไม่ดีขึ้นเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเรานิ่งแล้วเราแบบโอเคแล้วสกิลเราถึงแล้วอย่างเงี้ยก็ลองเปลี่ยนฟิล์มดูแต่ถ้าเป็นกล้องพวกแมนนวลพวก Pentax K1000 Manual Focus นะครับพวก Pentax K1000 พวกกล้องแมคานิกทั้งหลายเงี้ยโอ้โหผมแนะนำกั้นใจกัดใจซื้อกั้นใจซื้ออ่ะถึงแม้มันจะม้วนนึงมันจะแพงนะม้วนละประมาณแบบ400กว่าบาท500กว่าบาทแต่ว่าเฮ้ยเอล่า BKK ทายอินหน่อยเขาก็มีโปรโมชั่นสำหรับพอร์ทรานะอันนี้ไม่ได้ขายของหรือว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์นี้มานะครับเพื่อการขายครั้งนี้แต่ว่าจะบอกให้ฟังว่าเอล่าก็มีโปรโมชั่นที่สามารถทำให้คุณถ่ายฟิล์มโปรอย่างเงี้ยจบที่ไม่เกิน500บาทต่อ1ม้วนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะสำหรับคนที่อยากลองแล้วผมก็ลองรู้สึกว่าถ้าซื้อโปรเนี่ยคือโอเคแน่นอนแล้วจริงๆก็คือเหตุผลจริงๆเลยที่ทำ EP เนี้ยเพราะอยากให้ทุกคนประหยัดเงินครับในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมันเป็นอย่างเงี้ยอะไรที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายเราก็จำเป็นจะต้องจ่ายถึงแม้ผมจะเปิดธุรกิจล้างฟิล์มเลยแต่ผมก็เข้าใจดีนะว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยคนอาจจะไม่ได้แบบออกไปถ่ายรูปกันเท่าไหร่แต่เราอาจจะลองเปลี่ยนโจทย์ว่าเราลองถ่ายในชีวิตประจำวันของเราในบ้านเราดูในห้องเราดูว่าเฮ้ยมันสามารถทำให้ได้ภาพอะไรออกมาได้บ้างวะหรือว่ามุมมองใหม่ๆที่อยู่ในห้องแบบเดิมๆของเราเนี่ยผมว่าอันนี้มันชาเลนจ์นะมันช่วยกันแบบสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วยทำให้เรามองอะไรใหม่ๆในมุมเดิมๆได้ก็เอาไปลองทำกันดูนะครับสำหรับ EP นี้แล้วเนี่ยก็ความในใจก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็ในช่วงนี้ก็ประหยัดได้ก็ประหยัดใช้จ่ายเท่าที่ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่ามันผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราได้ลองอะไรใหม่ๆนะมันเหมือนกับเราก็ไม่ค่อยได้ทำงานใช่ไหมช่วงนี้เราก็อาจจะแบบหาความรู้เพิ่มเติมแวะมาฟังพอดแคสต์ผมหรือว่าลองทำอะไรที่มันแบบต่างไปจากเดิมผลลัพธ์มันจะได้เปลี่ยนไปว่าคุณใช้ฟิล์มแบบเดิมๆเดิมๆเดิมๆทุกครั้งเนี่ยคุณอาจใช้ฟิล์มอุ้ยฟิล์มมันแพงแล้วเราไม่เคยลองใช้อย่างเงี้ยแล้วเราแบบไปตั้งอคติไว้ว่าฟิล์มอะไรก็เหมือนกันอย่างเงี้ยบางทีการเราร้านที่เราไปตั้งแบบทัศนคติอย่างนี้ไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้ความสนุกในการถ่ายภาพของเราหายไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเราควรจะแบบ open mind จิตใจกว้างชีวิตคือการทดลองไม่เสียหายถ้าลองแบบสักม้วนหนึ่งสองม้วนถ้าชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันเรากลับไปไหวแบบนั้นก็ได้ที่สำคัญก็คือตามงบประมาณนะครับถ้าสมมติเราซื้อกล้องใหม่ 4-5,000 เราลองเปลี่ยนฟิล์มใหม่แค่เพิ่มจากฟิล์มม้วนเดิมเพราะว่าทุกวันนี้ฟิล์มม้วนนึงก็200กว่าบาทแล้วเราลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ฟิล์มที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ประสบการณ์ของเราเปลี่ยนแปลงไปเลยนะประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับอันนี้เก็บไว้เป็นทีเด็ดท้ายๆของตอนเลยอะ หลายๆคนมักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับฟิล์มที่ใช้ฟิล์มอะไรก็ได้ถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายไปก่อนแบบมันก็เหมือนกันหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วฟิล์มสำคัญมากนะครับสมมุติว่าเราคุณลองจินตนาการว่าแบบคุณจะไปเที่ยวทริปหนึ่งทริปเนี้ยแล้วคุณไม่รู้ว่ามันจะเป็นทริปสุดท้ายกับคนที่คุณรักหรือเปล่าหรือจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่แบบที่คุณจะได้ไปในประเทศนี้หรือเปล่าคุณไม่มีโอกาสกลับไปแล้วนะเออคุณไปได้แค่ครั้งเดียวนะหรือเอาจริงคุณมีโอกาสจะกลับไปได้แต่มันก็ไม่เหมือนครั้งนั้นแล้วนะเหมือนไม่ว่าจะเป็นเดทแรกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่แบบสำคัญสำคัญในชีวิตครั้งเดียวอย่างเงี้ยผมว่าควรจะลงทุนนะส่วนผมเนี่ยเป็นคนชอบผลาญฟิล์มแพงมากแล้วก็ผลาญเลยเพราะว่าผมมีทัศนคติไม่ใช่สิผมมีวิธีการคิดอย่างนี้ครับเพราะว่าผมไปเที่ยวที่หนึ่งอย่างเช่นแบบตุรกีอย่างเงี้ยโอ้ผมเสียค่าเครื่องบินเสียค่าเดินทางเสียเวลาเสียโอกาสในชีวิตที่จะไปเนี่ยมูลค่าเยอะนะแล้วถ้าเราเอาฟิล์มอะไรไม่รู้ที่แบบเราเอามาถ่ายไว้เนี่ยเฮ้ยแม่งไม่คุ้มกันเลยอะเพียงเพราะแค่เราอยากจะประหยัดอะในทางกลับกันแล้วถ้าเราอยากจะกลับมาที่นี่อีกครั้งอะเราต้องใช้เงินเยอะมากๆเลยนะครับกว่าที่เราจะกลับมาที่นี่ได้ใช้เงินไม่พอต้องหาเวลาและโอกาสชีวิตกลับมาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ผมก็เลยจะถ่ายฟิล์มแล้วเผาฟิล์มเล่นไปเลยเพราะผมรู้สึกว่าแบบผมไม่ได้กลับมาแล้วอะหรือไม่บางทีอะเรากลับมาแล้วก็ไม่เหมือนเดิมนะคนที่มากับเราก็อาจจะไม่ใช่คนเดิมก็ได้ท้องฟ้าอาจจะไม่ได้สวยสดใสทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเตรียมพร้อมและการพกฟิล์มหรือว่าการเลือกใช้ฟิล์มที่ดีในโอกาสต่างๆในชีวิตเพื่อบันทึกเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากและผมคิดว่าฟิล์มที่ดีก็เป็นปัจจัยที่สำคัญครับโอเคครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม